Beži, dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandi ocet i
slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama ljubavi i nesebičnosti.
Bog, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o Jeleni Anžujskoj. Prva srpska kraljica koja je postala svetiteljka. Rođena je oko 1225. godine. O njenom poreklu nema preciznih informacija. Pismo koje je na kraljičinu adresu stiglo 1273. godine od napoljskog i sicilijanskog kralja Karla I. svedoči da su bili u nekom srodstvu, jer je Karlo I. u pismu naziva rođakom. Pretpostavlja se da Jelena potiče iz sporedne linije francuskog kraljevskog doma, kojoj je pripadao i posljednji latinski car Baldwin II., car Konstantinopolja. Zapravo, istoričari smatraju da je ona bila unuka Baldwinove sestre. Arhijepiskop Danilo II. O Jeleninom poreklu kaže: ova blagočastiva i hristoljubiva blažena Jelena bila je od plemena Fruškoga, kći slavnih roditelja koji su bili u velikom bogatstvu i slavi, što bi značilo da potiče od nekog francuskog plemstva iz Grčke. izabrala se 1250. godine za kralja Stefana Uroša I, koji je vladao od 1243. do 1276. godine. Legenda kaže da je kralj u čast njenog dolaska po čitavoj Ibarskoj dolini zasadio stabla jorgovana, njenog omiljenog cvijeća. U kraljevu se i danas, u maju mesecu, proslavljaju dani jorgovana, u znak sećanja na dobročinstva kraljice Jelene Anžujske. O Jeleninoj naravi se kaže da je bila oštra rečju, a blaga po prirodi, neporočna životom, u zapovedanju krotka i uopšte svakom hrišćanskom vrlinom ukrašena. Sa kraljem Urošem imala je 5 dece, 4 sina i 1 kćer. Sinove Dragutina, Milutina, Stefana i Brnču. O njihovoj kćeri nema sačuvanih podataka. Sin Stefan sahranjen je u manastiru Studenici. Kao i svaka druga žena toga doba, Jelena se bavila svojim domom i decom. Bila je jako učena, zanimala se i za diplomatske poslove svoga muža. U vreme vladavine kralja Uroša I. Nemanjića, Srbija je bila u punom ekonomskom usponu. Počele su se kopati rude srebra, bakra i olova. Unapredila se proizvodnja metala i srpskoj privredi su širom otvorena vrata mediteranskog tržišta. Razvijeni su rudnici u Brskovu, Trepči, Rudniku, Rogozni, Novom Brdu. Srbija je bila ekonomski jaka i stabilna država. Jelena je u Srbiju došla kao rimokatolkinja. Međutim, to je nije sputavalo da zavoli svoju novu domovinu, svoj novi narod i da se maksimalno posveti služenju svakom čoveku koji je bio u nevolji. Živela je u dvoru u Brncima, na samom rubu današnjeg Kosova i Metohije. Tu je po odobrenju svog muža osnovala žensku školu pletenja u kojoj je dovodila decu iz cele zemlje. Uzimala ih je pod svoje okrilje i sklanjala ih od siromaštva i gladi. Devojke su u toj školi učile da kuvaju, pletu i obavljaju sve druge ženske poslove. Verovatno je još pod Jeleninim uticajem stanovništvo ovih predela stvorilo nadaleko čuvenu, bogatu tradiciju ručnih radova. Osim kućnih poslova, devojke su učile pismenost i muziku. Jelena je i sama govorila 5 stranih jezika i mnogo je polagala na kulturu i obrazovanje. Arhijepiskop Danilo II. Je zapisao: zapovedi u cijeloj svojoj oblasti sabirati kćeri sirotih roditelja i njih hraneći u svome domu, obučavaše svakom dobrom redu i ručnom radu, koji priliči za ženski pol. A kada su odrasle, udavaše ih za muževe da idu u svoje kuće, obdarujući ih svakim bogatstvom, a namjesto njih uzimala je druge devojke kao i prve. I tako uvek, usrdno čineći, išla je za onim jedinim koji radi nas pretrpe voljno raspeće. Osim toga, Danilo II. Navodi da se kraljica Jelena mnogo brinula za siromašne, dajući redovno milostinju. Od subote do subote masla krsteći rukama mnogih jereja i u te dane dovoljno milostinje dajući svakome koji je trebao, nasićujući gladne utrobe i odevajući nage, a bolnima i stranima i koji nisu imali gde glave potkloniti, beše ova blažena tvrdi pokrov i neoboriva kula. Sama je prednjačila i služaše im sa pobožnošću, a kada je to činila, uvek je sa toplim suzama kvasila lice svoje i bolom srdačne ljubavi gorko oplakujući sebe. Na dvoru je organizovala i prepisivanje knjiga i te knjige je kasnije poklanjala. U svom dvoru je imala i knjigohranilište, to jest biblioteku. Zabeleženo šta se dogodilo sa Jelenino troje dece, Stefanom Brnčom i njenom kćeri, ali se smatra da su se rano upokojili. Sa svojim sinovima, Dragutinom i Milutinom, Jelena je uvek bila u prisnom majčinskom odnosu, čak i kada su bivali u sukobu sa ocem. Prvi veliki lom u kraljevskoj porodici započeo je između 1267. i 1268. godine, kada su kralja Uroša i njegovog sina Dragutina posle jedne bitke u Mačvi zarobili Mađari. Obojica su oslobođeni, ali naravno uz obaveze. Na ugarskom dvoru Dragutin se oženio ugarskom princezom Katalinom, a kralj Uroš I. je dobio obavezu da Dragutina proglasi za mlađega kralja i prepusti mu jedan deo Srbije na vladanje. Pošto je kralj Uroš to izbegavao, dolazi do prvih razdora unutar porodice. Jelena je u svemu podržavala svog muža i uvek mu je bila kao nevidljiva senka. Oko jedne stvari se nisu slagali. To joj zapravo mnogi zameraju i uzimaju čak kao izdaju, ali to je ipak prejaka reč. Jelena je branila rimokatolike i taj stav je zadržala i kada se kralj Uroš sukobio sa Dubrovnikom. 1276. godine njihov sin Dragutin od oca je uz pomoć ugarskog kralja u bici na Gatačkom polju preoteo vlast. Kralj Uroš I. posle poraza se povukao u Humsku zemlju gde se i zamonašio. Jelena je kao prava supruga i kraljica krenula za svojim mužem. Bezuslovno poštovanje prema kralju Urošu pokazao je tadašnji arhijepiskop Joanikije, koji je za arhijepiskopa izabran 1272. godine. On je odstupio sa svog položaja u znak protesta zbog ovakvog postupka prema kralju Urošu. Ovaj prosvećeni Joanikije, sećajući se njegove nelicemerne ljubavi i pošto mu beše obećao da se do svoje smrti neće različiti od njega, ostavivši svoj svetiteljski presto i ustavši ode za njime i tamo požive u strani zemlje Pilotske, zapisao je Danilo II. Arhijepiskop Joanikije bio je uz kralja sve do njegove smrti 1. maja 1277. godine. Sahranjen je u svojoj zadužbini s Sopoćanima. Arhijepiskop Joanikije upokojio se 2 godine nakon smrti kralja Uroša. U znak zahvalnosti za odanost prema njenom mužu, kraljica Jelena ga prenosi iz Pilota i sahranjuje u manastiru Sopoćani pored moštiju kralja Uroša. U Jeleninoj biografiji stoji: i tu sama blagočastiva Jelena sa sveosvećenim saborom učiniše na telom preosvećenoga psalme i božanstvena pjenija i sa dobromirisnim mirisima časno slaveći položiše njegovo telo u grob, gde leži i do ovoga dana časno spominjan u Gospodu. Za kralja Uroša se kaže da su ga voleli i pravoslavni i katolici. Ostao je zabeležen događaj u Baru 1247. godine. Naime, s proleća je u Bar došao dubrovački kanonik Matej da barski kaptol potčini Dubrovniku. Ovaj događaj je izazvao velike proteste sveštenstva i građanstva. Zabeleženo je da su uzvikivali: šta se nas tiče papa, naš papa je gospodin naš, kralj Uroš. Posle Uroševe smrti, Dragutin daje majci na upravljanje neke delove države. Primorje od Dubrovnika do Skadra, u unutrašnjosti Zete posede na Gornjem Limu i oko izvora Ibra, sa dvorcem u Brnjacima. Trebinje je i ranije pripadalo Jeleni. Dragutina je jako mučio greh koji je učinio prema svom ocu, tako da je, prema rečima arhijepiskopa Danila, majku dočekao sa rečima: a ja ću se po dostojanju tebi pokoravati i služiti tebi sa strahom i ljubavlju istinite vere, i tebi činiti veću čast i slavu, ne bi li, kako radi tebe, blagoslov nasledio. I koliko ti se greših, oprosti mi. Tvoje molitve neka me utvrde u volji razuma Božija. Jelena je na to odgovorila: evo, sve što se dogodi sa nama, to ne bi od ruke snage tvoje, no od Boga, u čijim je rukama sve i u koga nema obaziranja na lice. On jedini sve ovo učini. Primivši s ljubavlju i u slast njezinu poruku i pavši na njezine noge, molio je sa suzama da primi proštenje svojih grehova i da dobije blagoslov. I ova hristoljubiva darova mu savršeni blagoslov i mir. I tako pođe u odeljeni joj svoj kraj, primivši mnoga imanja i časne darove koliko je htela od ljubljenoga sina svoga. Dragutina kroz ceo svoj život prati misao o počinjenom grehu, tako da se već 1282. godine povlači sa prestola i ustupa mesto svom mlađem bratu Milutinu, uz uslov da nakon Milutina presto naslede Dragutinovi sinovi Vladislav i Urošić. Naime, Dragutin je te godine, krenuši u obilazak grada Jelača, pao sa konja i polomio nogu. Ovaj događaj je protumačio kaznom Božijom zbog svog greha prema ocu. Nakon ovog događaja na presto dolazi Milutin. Kraljica Jelena Anžujska je udajom za kralja Uroša primila pravoslavnu veru, ali tokom čitavog svog života ona pomaže katolike i katoličke crkve u cijeloj Srbiji. Bila je velika graditeljka. Gradila je i pravoslavne i katoličke hramove. Za 1288. godinu vezuju se osvećenja četiri franjevačka manastira, koji su se nalazili u Baru, Skadru, Ulcinju i Kotoru. Oko 1275. godine sagradila je manastir Gradac. Crkvu posvećenu blagovestima namenila je za svoj grob. I tako poče zidati crkvu u ime Presvete Bogorodice, praznik blagovešćenja, na mestu zvanom Gradac, sama podvizavajući se, ne imajući pokoja ni danju ni noću, kako bi samo sa uspehom mogla svršiti takvo delo. Zapovedila je da se sakupe svi narodi njezine države i kada je to učinila, izabrala je od njih najbolje umetnike, hoteći da podignu predivno uzdizanje toga hrama, mnogo zlato neštedimice dajući svima radnicima, da niko od njih ne bude uvređen nasiljem ili da ko negoduje kao mudri i razumni strojitelj. Na primorju je Jelena ostavila dosta graditeljskog i dobročinskog traga. Podigla je grad Rivast, koga su srušili Mongoli. Kotoru je poklonila župu Grbalj. Bogato je darivala manastire i crkve kod Bara, naročito Rtac sa čuvenom ikonom Presvete Bogorodice, koji je bio pokloničko mesto. Sagradila je crkvu Svetog Stefana u Skadarskoj tvrđavi. Pomagala je manastire na Sinaju, Svetoj Gori, Jerusalimu. Po tradiciji srpskih vladarki imala je svoje ispovednike sa kojima se dopisivala u Jerusalimu. U poveljama manastira Svetog Nikole na Vranjini nalazi se i ona kojom mu kraljica Jelena daje velike darove i potvrđuje posjede koje je imao. Crkva Svetog Vakha i Srđa, koju je po predanju podigao car Justinijan, imala je posebni kult u Primorju. Verovatno su je gradili Benediktinci, a o njenoj opravci ima nekoliko verzija. Jedna od njih je da je 1290. godine obnovila kraljica Jelena sa sinovima Dragutinom i Milutinom. To je upravo prvi spomen o radovima na crkvi Svetog Srđe i Vakha. Jedna ikona u crkvi Svetog Nikole u Bariju dar je kraljice Jelene i njenih sinova. Natpis na njoj liči na tekst na crkvi Svetog Srđa i Vakha, pa nije isključeno da je sama Jelena njegov autor. Arhijepiskop Danilo navodi da je Jelena primila monaški obraz u Skadarskoj crkvi Svetog Nikole. Zapisao je: prizvavši hristoljubivog jednoga od monaha svojih, najčasnijeg starca po imenu Jova, i iz njegove ruke primi monaški obraz u crkvi Svetoga Nikole u slavnom gradu Skadru. I u tom velikom anđelskom obrazu bi nazvana monahinja Jelena. I razgarajući se takvom ljubavlju vere u Gospodu, polagaše vrat svoj pod dobar laki jarav Hristov. Tiho živeći u svakom monaškom ispravljanju, ne kušajući ni danju ni noću slast sna, niti dajući mira telu svome. Zamonašila se 1280. godine. Po narodnom predanju, na mestu gde se nalazi današnji manastir Ribnjak u Baru, metoh manastira Ostrog, nalazila se crkva Svetog Jovana Krstitelja, koju je izgradila kraljica Jelena. I u to vreme na ovom mestu je bilo groblje. Na južnoj strani, iznad groblja, nalazi se brdo po imenu Gradac. Jelena je tih godina povezivala kulturu i tradiciju Primorja sa središnjom Srbijom, tako da i ova koincidencija između naziva predela na kojima je gradila crkve očigledno nije slučajnost. Pretpostavlja se da je crkva na Ribnjaku sagrađena 80. godina 13. veka. Postoji i predanje da je kraljica istovremeno gradila i crkvu Svetog Ilije na brdu Volujice iznad Barskog zaliva. Njeno delo je i crkva Svetog Nikole u Baru. U toku ljeta i zime boravila bi neko vreme u Nemanjičkom dvorcu u Baru. Kod Nemanjičkog lovišta Sklapa bile su dvije plaže na kojima se rado kupala, pa ih je narod nazvao Velika i Mala Jelenina plaža ili Kraljičina plaža. U toku leta boravila bi i u Ulcinju. Odsjedala je u Šasu, odakle je odlazila na plažu i u crkvu Svetog Ilije u Veljem selu. Jelenini sinovi Dragutin i Milutin započeli su svoj sukob 1299. godine. To je Jelenu jako uznemirilo. Braća su se sukobila zbog Milutinove ženidbe sa vizantijskom princezom Simonidom. Tom ženidbom njihov prethodni dogovor oko prestola bio bi narušen. Milutin se ipak ženi Simonidom 1299. godine. Kada su se nakon mnogo godina izmirili, su sagradili manastir Bansku. Jelenin sin Dragutin se pred kraj života zamonašio, dobivši ime Teoktist. Kraljica Jelena upokojila se 8. februara 1314. godine. Sahranjena je u svojoj zadužbini manastiru Gracu. O njenoj sahrani arhijepiskop Danilo je zapisao: tako sam vajstinu video gde odasvud idu slavni. Tako isto i ništi i strani, hromi i slepi, kojima beše hraniteljka ova gospođa moja. I pošto se sabrao ceo sabor srpske zemlje ka njoj, u slavni dvor njezin Brnjaci, a ja, smerni Danilo, bio sam u to vreme episkop crkve Svetog apostola Hristova Stefana, u mestu zvanom Banjska, i kada sam čuo za predstavljanje ove blažene, brzo požurivši se i nađoh se tu sa ostalim episkopima i igumanima, i celim saborom otačastva njezina. Nasuprot groba kraljice Jelene u manastiru Gradac nalazi se jedna manja grobnica u kojoj je, pretpostavlja se, sahranjena njena kćer. U biografiji Danilo II. Navodi da je kralja Milutina naročito pogodila smrt majke i da je sa velikim bolom i tugom svojim rukama položio njeno telo u grob. 3 godine nakon Jeleninog predstavljenja u Gospodu, ona se javlja u snu jednom monahu. I tadašnji raški episkop Pavle, nakon svenoćnog denija, naređuje da se otvori kraljičin grob. Po rečima njenog biografa, njeno telo je nađeno da leži kao u rosi. Naša sveta saborna i apostolska crkva ovu divnu svetiteljku proslavlja 12. novembra zajedno sa njenim sinovima, svetim kraljem Milutinom i prepodobnim Teoktistom. Poštovani slušaoci, za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju Ljube Manasijevića, Kralj Uroš i Jelena Anžujska.
Purpuru Jorgovana, me anđuja. Nema nića sjajem zasija, stari gradac ime anđuja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za danas. Ja vam želim laku i mirnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.